วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐขอประนามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการตัดศีรษะนายสตีเวนซอตลอฟผู้สื่อข่าวอเมริกันคนที่สองอย่างป่าเถื่อนและโหดร้ายทารุณโดยกลุ่มไอซิลประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าไม่ว่าฆาตกรเหล่านี้จะคิดว่าได้ประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามในการสังหารชีวิตคนอเมริกันผู้บริสุทธิ์อย่างเช่นนายสตีเวนแต่ฆาตกรกลุ่มนี้ก็ได้ล้มเหลวเพราะว่าคนอเมริกันเช่นเดียวกับผู้คนทั่วโลกมีความรู้สึกชิงชังจากความป่าเถื่อนนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเราจะไม่ยอมถูกขู่ให้หวาดกลัวการกระทำอันน่าสะพรึงกลัวของไอซิลยิ่งทำให้เรามีความเป็นปึกแผ่นในฐานะประเทศและทำให้เราแน่วแน่มากขึ้นในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายเหล่านี้ประธานาธิบดีโอบามาเตือนว่าผู้ที่ทำการผิดพลาดไปด้วยการสร้างอันตรายต่อคนอเมริกันจะได้รู้ว่าเราจะไม่มีวันลืมและเอื้อมมือของเรานั้นกว้างไกลและความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้นในที่สุดสหรัฐจะนำตัวผู้ก่ออาชญากรรมอันเลวร้ายต่อนายเจมส์โฟลีย์และนายสตีเวนซัตลอฟนี้มาลงโทษประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่ายิ่งกว่านั้นสหรัฐจะยังคงเป็นผู้นำสำหรับการดำเนินการทั้งในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการมองโลกอย่างป่าเถื่อนและไม่มีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงซึ่งกลุ่มไอซิลเป็นตัวแทนอยู่ในขณะนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าวัตถุประสงค์ในขณะนี้คือการสร้างกลุ่มความร่วมมือของประเทศอาหรับกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางและชาวมุสลิมรวมทั้งประชาคมระหว่างประเทศเพื่อโดดเดี่ยวกลุ่มไอซิลซึ่งเป็นแนวคิดอันสุดโต่งที่ทำลายสังคมมุสลิมและโลกอาหรับรวมทั้งแอฟริกาทางตอนเหนือและผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยผู้คนเหล่านี้เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดและเป็นผู้ที่ตกอยู่ภายใต้การคุกคามที่จะถูกสังหารซึ่งเราจะต้องต่อสู้กับปัญหานี้ในลักษณะที่ยั่งยืนและได้ผลประธานาธิบดีโอบามากล่าวในที่สุดว่าต้นมีความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถทำเรื่องนี้ได้สำเร็จ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีกับ10วินาที
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่12กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับอเมริการำลึกถึงโอกาสครบรอบปีที่13ของเหตุการณ์การโจมตีของผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่11กันยายน2544ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินทางไปยังอิรักเพื่อเน้นย้ำความสนับสนุนของฝรั่งเศสเรื่องการต่อสู้ปราบปรามกลุ่มไอซิลรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกปัดข้อกล่าวหาของรัสเซียที่ว่าความพยายามของสหรัฐเพื่อปราบปรามกลุ่มไอซิลนั้นเป็นการกระทำฝ่ายเดียวและเป็นการละเมิดหลักกฎหมายระหว่างประเทศวันนี้เรามีปฏิกิริยาของฝ่ายต่างๆหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวปราศัยเมื่อคืนวันพุธคือเมื่อคืนวันนี้ที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐเกี่ยวกับนโยบายที่จะรับมือและปราบปรามกลุ่มไอซิลนะครับนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลของวัคซีนบางอย่างที่เกี่ยวพันกับเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะและลำไส้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ขณะที่รายงานยังเป็นวันพฤหัสบดีที่11กันยายนตามเวลาในสหรัฐนะครับและเป็นโอกาสครบรอบปีที่13ของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในสหรัฐเมื่อปี2544ซึ่งในเหตุการณ์ดังกล่าวมีการโจมตีทั้งที่อาคาร World Trade Center ในนครนิวยอร์กที่เพนทากอนซึ่งเป็นกองบัญชาการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐใกล้กรุงวอชิงตันรวมทั้งมีเหตุการณ์ที่มีการต่อสู้บนเครื่องบินทำให้เครื่องบินตกที่เมืองแชงส์วิลล์ในรัฐเพนซิลเวเนียทางเหนือของกรุงวอชิงตันด้วยในโอกาสดังกล่าวบรรดาสมาชิกในครอบครัวและญาติมิตรของผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์การโจมตีเมื่อ13ปีที่แล้วได้ไปทำพิธีที่ตึกที่ทางใต้ของเกาะแมนฮัตตันในนครนิวยอร์กซึ่งครั้งหนึ่งนั้นเคยเป็นที่ตั้งของอาคาร World Trade Centerและได้อ่านชื่อของผู้คนเกือบ 3,000 คนซึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งที่นครนิวยอร์กที่เพนทากอนและที่เมืองแชงส์วิลล์รัฐเพนซิลเวเนียส่วนที่กรุงวอชิงตันเองในช่วงบ่ายวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาและสุภาพสตรีหมายเลข1ก็ได้เป็นผู้นำในการทำพิธีระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยการสงบนิ่งไว้อาลัยที่สนามหญ้าด้านใต้ของทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันในเวลาเดียวกับที่เครื่องบินลำแรกที่มีผู้ที่เครื่องบินนั้นพุ่งเข้าชนอาคารตึก World Trade Center ในนครนิวยอร์กครับนอกจากพิธีแสดงความระลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วที่ทำเนียบขาวแล้วครอบครัวของประธานาธิบดีสหรัฐยังไปร่วมพิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิตที่เพนทากอนซึ่งเป็นที่ทำการกองบัญชาการใหญ่ของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐซึ่งเหตุการณ์เครื่องบินพุ่งชนตึกเพนทากอนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปหลายร้อยคนเช่นกันนะครับจากสหรัฐเองนะครับอีกด้านหนึ่งผู้นำของฝรั่งเศสคือประธานาธิบดีฟรองซัวออลองออกเดินทางจากฝรั่งเศสไปยังอิรักในวันศุกร์เพื่อเน้นย้ำถึงความสนับสนุนของฝรั่งเศสที่จะมีต่อการต่อต้านปราบปรามอิทธิพลและการขยายตัวของกลุ่มอิสลามิกสเตทหรือกลุ่มไอซิลในขณะที่นานาประเทศกำลังหันมาให้ความร่วมมือและสนใจมากขึ้นในการรับมือต่อต้านกับขบวนการที่ใช้ความโหดเหี้ยมซึ่งขยายตัวและมีอิทธิพลมากขึ้นทั้งในอิรักและซีเรียและในวันจันทร์สัปดาห์หน้าฝรั่งเศสก็จะเป็นผู้จัดการประชุมในระดับภูมิภาคเพื่อที่จะประสานความพยายามต่างๆที่จะต่อสู้รับมือกับกลุ่มไอซิลที่ว่านี้ด้วยในส่วนของสหรัฐเองวันนี้นายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้บอกปัดคำกล่าวหาของรัสเซียที่ว่าความพยายามของสหรัฐที่จะต่อต้านรับมือกับการขยายอิทธิพลของกลุ่มไอซิลนั้นเป็นการดำเนินการฝ่ายเดียวและเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวที่ซาอุดิอาระเบียซึ่งเดินทางไปเยือนว่าจากการที่รัสเซียมีบทบาทในเหตุการณ์ความขัดแย้งทางด้านตะวันออกของยูเครนและการผนวกแคว้นไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนคงจะเป็นเรื่องที่น่าหัวร่อ ถ้าในแนวคิดที่ว่ารัสเซียจะหยิบยกประเด็นเรื่องหลักกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นมาหรือตั้งคำถามใดๆเกี่ยวกับสหประชาชาติครับในการให้สัมภาษณ์อีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวว่าตนหวังว่ารัฐบาลรัสเซียที่กรุงมอสโกนั้นควรจะตระหนักว่ากลุ่มไอซิลนั้นก็เป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียเช่นกันและว่ารัสเซียนั้นควรที่จะต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับกลุ่มไอซิลที่ว่านี้ครับและพูดถึงเรื่องกลุ่มไอซิลนะครับขณะนี้นายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียเพื่อพยายามหาความสนับสนุนจากกลุ่มประเทศอาหรับในการสร้างกลุ่มพันธมิตรที่จะต่อต้านรับมือกับกลุ่มไอซิลโดยนายจอห์นแครีเดินทางถึงเมืองเจดดาของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีและมีกำหนดจะพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลประเทศอาหรับต่างๆรวมทั้งของตุรกีด้วยอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศสมาชิกของสภาความร่วมมือย่านอ่าวเปอร์เซีย10ประเทศก็บอกว่าพวกตนนั้นมีความมุ่งมั่นผูกพันที่จะร่วมมือกับสหรัฐในการทำลายล้างกลุ่มไอซิลไม่ว่ากลุ่มไอซิลจะปฏิบัติการอยู่ที่ใดไม่ว่าจะอยู่ในอิรักหรืออยู่ที่ซีเรียก็ตามคำกล่าวหรือท่าทีเด็กที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐได้กล่าวปราศัยซึ่งถ่ายทอดทางโทรทัศน์ถึงผู้คนในประเทศเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาคือเมื่อคืนวานนี้นะครับในสหรัฐพูดถึงนโยบายของสหรัฐในการรับมือและก็ต่อต้านปราบปรามการขยายอิทธิพลของกลุ่มไอซิลคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิกิริยาของฝ่ายต่างๆในเรื่องนี้ครับ
ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่ายุทธศาสตร์ที่วาดเข้าโครงให้ฟังเมื่อคืนวันพุธนั้นมี4ส่วนสำคัญด้วยกันแต่ที่เป็นกุญแจสำคัญคือแนวร่วมของประเทศต่างๆที่จะร่วมมือทำงานด้วยกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามจะไม่มีทหารสหรัฐเข้าไปปฏิบัติการรบในอิรักในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการดำเนินการครั้งนี้จะต้องใช้เวลายาวนานอีกส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์คือการโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินรบของสหรัฐค่ะ
We will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are. That means I will not hesitate to take action against ISIL in Syria as well as Iraq.
This is a core principle. ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐจะไล่ล่าผู้ก่อการร้ายที่เป็นภัยคุกคามประเทศไม่ว่าคนเหล่านี้จะอยู่ที่ใดซึ่งหมายความว่าสหรัฐจะไม่รีรอที่จะดำเนินการโจมตีพวกไอซิลในประเทศซีเรียรวมทั้งในอิรักนะคะประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าปฏิบัติการเช่นนั้นเป็นหลักการสำคัญของสหรัฐคือถ้าผู้ใดเป็นภัยคุกคามต่ออเมริกาผู้นั้นจะไม่มีที่หลบซ่อนตัวได้ในเรื่องของแนวร่วมประธานาธิบดีโอบามาจะรวมพันธมิตรในองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโตรัฐบาลในตะวันออกกลางที่มีชาวซุนนีเป็นผู้นำและกองกำลังต่อต้านรัฐบาลสายกลางในซีเรียผลการสำรวจทัศนคติในสหรัฐในสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นด้วยนะคะว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่สนับสนุนปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มไอซิลอีกส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์คือการส่งทหารอเมริกันไปร่วมทำงานในฐานะที่ปรึกษาทางการทหารในอิรักอีกกว่า400คนนอกไปจากกว่า 1,000 คนที่อยู่ในอิรักขณะนี้แล้วนะคะในขณะเดียวกันแนวร่วมที่สหรัฐเป็นผู้นำจะยังคงปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมต่อผู้ที่ถูกกลุ่มไอซิลคุกคามต่อไปด้วยส่วนสุดท้ายที่สำคัญในยุทธศาสตร์นี้คือการเร่งรัดทำงานเพื่อสกัดกั้นการให้การสนับสนุนทางการเงินต่อกลุ่มไอซิลรวมทั้งการยับยั้งนักรบชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าออกตะวันออกกลางด้วยค่ะในอีกด้านหนึ่งนั้นโรบินซิมคอกซ์นักวิเคราะห์ของเฮนรี่แจ็กสันโซไซตี้บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาของอเมริกาเพียงประเทศเดียวนะคะ
This isn't just an American problem it's one that threatens especially the Middle East so you would hope that Saudi Arabia you'd hope that
โรบินซิมคอกซ์ของเฮนรี่แจ็กสันโซไซตี้บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาของอเมริกาแต่เพียงประเภทเดียวแต่เป็นปัญหาที่เป็นภัยคุกคามโดยเฉพาะตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นก็น่าจะหวังกันว่าซาอุดิอาระเบียสหอาหรับเอมิเรตส์จอร์แดนและตุรกี จะเข้ามาร่วมให้การสนับสนุนสหรัฐในเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่แคทลีนแมคกินนิสของแชทแฮมเฮาส์ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนบอกว่าประเทศอาหรับใหญ่ๆนั้นมีทัศนคติที่แตกต่างกันไปว่าจะต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายและจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นนะคะ
This isn't just a question about defeating ISIS. It's also a question about what does the Middle East look like in the future.
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าประเด็นเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่จะไปปราบปรามกลุ่ม ISIS หรือ ISIL เท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของการที่จะคาดคะเนว่าตะวันออกกลางจะมีภาพอย่างไรในอนาคตนะคะซึ่งประเด็นนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคิดกันให้รอบคอบจากมุมมองของบรรดาประเทศที่อยู่ในแนวร่วมค่ะในขณะเดียวกันปฏิกิริยาภายในประเทศสหรัฐของสหรัฐเองนะคะสมาชิกรัฐสภาสหรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งประธานของคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสส.เอ็ดรอยส์เห็นด้วยกับคำประกาศของประธานาธิบดีโอบามาที่จะเข้านำแนวร่วมที่จะมุ่งหน้าไปทำลายกลุ่มไอซิลแต่สสผู้นี้ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าตนเองและสมาชิกจากพรรค Republican อีกหลายคนเชื่อว่าประธานาธิบดีโอบามารอนานเกินไปก่อนที่จะดำเนินการค่ะ
The unfortunate thing is that in waiting for the last 7 months ISIL has been able to get their hands not only on the weapons
สส เอ็ด รอยส์บอกกับ Voice of America ว่าสิ่งที่น่าเสียดายก็คือการที่รอนานเกินไปในช่วง7 เดือนที่ผ่านมากลุ่ม ISIL สามารถได้ทั้งอาวุธและรวมทั้งเงินสดโดยไปเอามาจากธนาคารกลางในนครโมซูในภาคเหนือของอิรักและปล้นธนาคารอื่นๆอีกด้วยจึงทำให้ ISIL มีพลังที่จะท้าทายได้มากขึ้นนะคะสมาชิกรัฐสภาสหรัฐคนอื่นๆกล่าวว่าจะให้การสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาวาดเขาโครงให้ฟังเมื่อคืนวันพุธและแม้ประธานาธิบดีโอบามาจะได้แจ้งให้ผู้นำในรัฐสภารับทราบเมื่อต้นสัปดาห์ว่าตนมีอำนาจจะขยายปฏิบัติการทางทหารต่อต้านกลุ่ม ISIL ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากสภาประธานาธิบดีโอบามาก็ยังจะต้องไปขอให้รัฐสภาอนุมัติการเพิ่มการให้ความช่วยเหลือทางการทหารต่อกบฏชาวซีเรียสายกลางที่ประธานาธิบดีโอบามาระบุไว้ในถ้อยแถลงเมื่อคืนวันพุธด้วยนะคะและสส.เอ็ดรอยส์กล่าวว่ารัฐสภาจะลงมติให้ความเห็นชอบสนับสนุนการกระทำที่ว่านี้อย่างท่วมท้นค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับยูเครนนะครับ1 วันหลังจากที่ประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนกล่าวว่าทหารรัสเซียส่วนใหญ่ที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่พยายามแบ่งแยกดินแดนไปเข้าข้างกับรัสเซียได้ถอนกำลังกลับประเทศแล้วเจ้าหน้าที่ขององค์การเนโต้บอกว่ายังมีกำลังทหารรัสเซียอีกประมาณ 1,000 คนอยู่ภายในเขตแดนของยูเครนเจ้าหน้าที่ของเนโต้ยังกล่าวด้วยว่าขณะนี้ยังมีอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารของรัสเซียจำนวนมากอยู่ในภาคตะวันออกของยูเครนและมีกำลังพลของรัสเซียอีกประมาณ 20,000 คนชุมนุมพลกันอยู่ในด้านของรัสเซียฝั่งที่เป็นตรงข้ามกับพรมแดนของยูเครนเองครับจากยูเครนลงไปที่แอฟริกาใต้นะครับการพิจารณาคดีนายออสการ์พริสตอเรียสนักกีฬาโอลิมปิกในข้อหาฆาตกรรมแฟนสาวรีวาซินแคมป์ต้องยุติลงอย่างฉับพลันโดยไม่มีคำตัดสินใดๆหลังจากที่ผู้พิพากษาในคดีนี้มีความเห็นว่าอัยการในคดีดังกล่าวไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่านายออสการ์พิสตอเรียสนั้นมีความผิดในข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนล่วงหน้า อย่างไรก็ตามผู้พิพากษาในคดีนี้บอกว่าถึงแม้นายออสการ์พิสตอเรียสอาจจะไม่สามารถถูกทำให้ต้องมีความผิดในข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าก็ตามแต่ในข้อหาอื่นๆคือข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่ไตร่ตรองนั้นนายออสการ์พิสตอเรียสอาจจะสามารถถูกตัดสินว่ามีความผิดได้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดาวโจนส์ลดลง20จุดปิดที่ 17,049 Nasdaq เพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 4,592 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 1,997 ต่อไปคุณทรงพจน์สภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
กลับสหรัฐเข้าร่วมกับสหภาพยุโรปในการเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียเพื่อตอบโต้ที่รัสเซียแทรกแซงภาคตะวันออกของยูเครนโดยประธานาธิบดีบารักโอบามามีแถลงการในวันนี้ว่าจะเพิ่มการลงโทษในภาคการเงินการพลังงานและการทหารของรัสเซียนอกจากนี้ประธานาธิบดีโอบามายังได้ขอให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินทำงานร่วมกับยูเครนและประเทศพันธมิตรอื่นๆเพื่อหาทางจัดการความขัดแย้งในภาคตะวันออกของยูเครนโดยสันติวิธีก่อนหน้านี้ผู้นำสหภาพยุโรปได้บรรลุข้อตกลงใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อรัสเซียเช่นกันโดยจะมีการประกาศรายละเอียดของมาตรการลงโทษชุดใหม่นี้ในวันศุกร์ทางด้านรัสเซียระบุนะครับว่าจะตอบโต้ต่อมาตรการลงโทษของประเทศตะวันตกด้วยการจำกัดการนำเข้าสินค้าบางประเภทจากสหภาพยุโรปเช่นกันอย่างไรก็ดีดัชนีหุ้นของรัสเซียปรับตัวลดลง 0.7% หลังข่าวการเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ขณะที่ค่าเงินรูเบิลลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นสถิติใหม่ที่ 37.51 รูเบิลต่อ1ดอลลาร์นะครับอีกด้านหนึ่งครับหอการค้าสหรัฐแสดงความกังวลต่อการปราบปรามปัญหาการผูกขาดในอุตสาหกรรมต่างๆของจีนหลังจากช่วงไม่กี่เดือนมานี้จีนได้สอบสวนบริษัทต่างชาติใหญ่ๆเช่น Microsoft, Qualcomm, Daimler และบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของญี่ปุ่นอีกหลายบริษัทและยังได้สั่งปรับเงินบริษัทเหล่านั้นเป็นมูลค่ามหาศาลหอการค้าสหรัฐระบุว่าการปราบปรามดังกล่าวของรัฐบาลจีนเป็นการละเมิดข้อตกลงขององค์การการค้าโลกและเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบริษัทต่างชาติโดยหอการค้าสหรัฐได้ขอให้รัฐบาลอเมริกันยื่นคำร้องต่อ WTO เพื่อประท้วงจีนแล้วก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีจีนหลี่เค่อเฉียงได้พยายามลดความกังวลของบริษัทต่างชาติโดยบอกนะครับว่าในบรรดาบริษัทที่ถูกสอบสวนนั้นมีเพียง 10% ที่เป็นบริษัทต่างชาติพร้อมให้สัญญาว่าจีนจะผ่อนคลายการควบคุมการลงทุนของบริษัทต่างชาติในประเทศจีนมากขึ้นนะครับข้ามไปที่เวียดนามครับการหารือทางการค้าระหว่างประเทศที่จะเข้าร่วมในข้อตกลง Trans-Pacific Partnership ที่กรุงฮานอยจบลงไปแล้วในวันพุธโดยที่ประชุมระบุว่าสามารถจัดการลดความแตกต่างของประเทศต่างๆได้หลายเรื่องด้วยกันถึงกระนั้นดูเหมือนอุปสรรคสำคัญของเวียดนามในการเข้าร่วมกับ TPP ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับซึ่งรวมถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนสิทธิแรงงานและความเป็นอิสระของสหภาพแรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญหลายคนชี้ว่ารัฐบาลเวียดนามยังไม่มีท่าทีว่าต้องการแก้ไขหรือประนีประนอมในประเด็นเหล่านี้โดยประเทศโดยตามข้อกำหนดนั้นประเทศที่จะเข้าร่วมใน Trans-Pacific Partnership จะต้องใช้กฎข้อบังคับด้านแรงงานที่เข้มงวดรวมทั้งจัดให้มีสหภาพแรงงานที่เป็นอิสระยินยอมให้มีการเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงานตลอดจนปราบปรามปัญหาการบังคับใช้แรงงานและปัญหาแรงงานเด็กทั้งหมดด้วยนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าได้ทลายขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติที่ลักลอบฟอกเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ให้กับแก๊งค้ายาเสพติดในเม็กซิโกผ่านธุรกิจแฟชั่นในนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียตำรวจนครลอสแอนเจลิสจับกุมผู้ต้องหา3คนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท QT Maternity โดยระบุว่าทั้ง3คนนั้นรับหน้าที่เป็นผู้รับเงินค่าไถ่ชาวอเมริกันผู้หนึ่งที่ถูกแก๊งค้ายาเสพติดในเม็กซิโกจับตัวไว้และระบายเงินไปทางธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้า17แห่งรวมทั้งแหล่งที่ตำรวจเรียกว่าร้านแลกเปลี่ยนเงินเปโซในตลาดมืดที่มีร้านขายเสื้อผ้าบังหน้าตำรวจลอสแอนเจลิสเปิดเผยนะครับว่าสามารถยึดเงินของกลางได้กว่า65ล้านดอลลาร์จากการทลายขบวนการฟอกเงินที่ว่านี้ครับส่งท้ายวันนี้นะครับคนชอบทำอาหารคงชอบข่าวนี้ พราะเวลานี้กระแสใหม่ที่เรียกว่าแลกเปลี่ยนอาหารกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและแพร่หลายไปทั่วอเมริกาการแลกเปลี่ยนอาหารหรือฟู้ดสวอปนี้คือการนำอาหารมาแลกกันโดยไม่ต้องใช้เงินเป็นสื่อกลางเช่นถ้าคนหนึ่งมีแตงกวาดองคนหนึ่งมีซอสแอปเปิลก็เอามาแลกกันโดยนัดพบกันตามงานแลกเปลี่ยนอาหารที่จัดขึ้นทั่วไปโดยจะใช้แตงกวากี่อันแลกซอสแอปเปิลกี่ขวดก็ว่ากันไปนะครับข้อกำหนดก็คือต้องเป็นอาหารที่ทำขึ้นเองหรือปลูกเองโครงการแลกเปลี่ยนอาหารนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วที่ย่านบรุกลินในนครนิวยอร์กและแพร่กระจายไปทั่วประเทศผ่านทางเครือข่ายฟู้ดสวอปออนไลน์แน่นอนนะครับว่าใครที่ชอบทำอาหารก็คงจะชอบโครงการนี้แต่ความเสี่ยงของการลงทุนที่ใช้อาหารเป็นสกุลเงินก็คืออาหารที่แลกได้มานั้นจะมีรสชาติถูกปากหรือไม่นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายนะครับเป็นที่ทราบกันว่าลำไส้ของเรานั้นเต็มไปด้วยแบคทีเรียล่าสุดนักวิจัยได้ค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างแบคทีเรียในลำไส้กับประสิทธิผลของวัคซีนซึ่งการค้นพบดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อการพัฒนาวัคซีนในอนาคตได้คุณสงพจน์สุภาผลจะถ่ายทอดรายงานของอาร์ตชามเรื่องนี้มาเสนอส่งถ่ายครับ
ครับในรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Immunity คณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเอมอรีในนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียได้พยายามศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียในลำไส้กับวัคซีนนะครับนักวิจัยใช้วิธีทดลองด้วยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับหนูทดลองโดยหนูทดลองบางตัวนั้นได้รับยาต้านเชื้อโรคหรือแอนตี้ไบโอติกเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ด้วยศาสตราจารย์บาลีพูเลนดานผู้นำคณะนักวิจัยชุดนี้ระบุว่าสิ่งที่พบคือหนูทดลองที่ได้รับยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียมีระดับการตอบสนองต่อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะที่หนูทดลองที่มีแบคทีเรียในลำไส้ในระดับปกติดูเหมือนจะสามารถเพิ่มการป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ดีกว่าพูดง่ายๆคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประสิทธิผลในการป้องกันเชื้อไวรัสได้ดีกว่าเมื่อมีแบคทีเรียอยู่ในลำไส้ด้วยนักวิจัยยังพบด้วยนะครับว่าไม่ใช่แค่วัคซีนไข้หวัดใหญ่เท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับเชื้อแบคทีเรียในลำไส้แต่ยังใช้ได้กับวัคซีนโรคโปลิโอด้วยอย่างไรก็ตามกลับไม่พบความแตกต่างในวัคซีนประเภทอื่นเช่นวัคซีนโรคไข้เหลืองหรือวัคซีนที่มีส่วนประกอบของสารเร่งการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายถึงกระนั้นนักวิจัยยังต้องศึกษาและทำการทดลองต่อไปโดยการค้นพบครั้งนี้ว่าการค้นพบครั้งนี้จะมีผลกับมนุษย์หรือไม่นะครับและหากพบว่ามีผลกับมนุษย์ในลักษณะเดียวกับที่พบในหนูทดลองก็อาจนำไปสู่การค้นพบในเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในทางการแพทย์เช่นการค้นพบว่าแบคทีเรียในลำไส้คนเรานั้นอาจมีจำนวนแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิศาสตร์ก็เป็นได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิจัยทราบแน่ๆก็คือจำนวนแบคทีเรียมีความแตกต่างกันตามอายุของคนเรากล่าวคือเด็กอายุต่ำกว่า2ขวบยังคงอยู่ในช่วงของการสร้างแบคทีเรียในลำไส้ขึ้นมาซึ่งในช่วง2ขวบแรกของชีวิตนี้ก็เป็นช่วงเดียวกับที่เด็กได้รับวัคซีนต่างๆมากกว่าช่วงวัยอื่นๆดังนั้นนักวิจัยชุดนี้จึงเชื่อนะครับว่าหากผลการทดลองกับมนุษย์พบว่าประสิทธิผลของวัคซีนมีความสัมพันธ์กับแบคทีเรียในลำไส้จริงก็อาจส่งผลต่อแนวทางการให้วัคซีนในอนาคตว่าควรให้อย่างไรและให้ในช่วงวัยใดจึงจะดีที่สุดนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับแบคทีเรียในลำไส้กับประสิทธิผลของวัคซีนส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington ดีกรีมือ27ของโลกขณะที่ดนายอุดมโชคนักหวดมือหนึ่งของไทยดวลกับซาเมียอิฟติคานักหวดดาวรุ่งวัย22จากปากีสถานที่ยังไม่มีอันดับโลกโดยการแข่งคู่แรกจะเริ่มประมาณ10นาฬิกาวันนี้ค่ะระบบ3ใน5เซตที่แข่งนะคะทีมที่สามารถเก็บชัยชนะได้3นัดก่อนก็จะคว้าชัยชนะทันทีและได้สิทธิ์ขึ้นมาอยู่กรุ๊ป1ของโซนเอเชียโอชิเนียในปีหน้า ส่วนทีมที่แพ้ก็อยู่ต่อกรุ๊ป2ต่อไปค่ะทั้งนี้หวดไทยก็จะดำเนินการเพื่อให้ขึ้นกรุ๊ป2ให้ได้เพราะเคยถูกจีนสอยร่วงลงมาอยู่กรุ๊ป2ตั้งแต่ปี2009นู่นแหละค่ะเอาละค่ะก็ไปเชียร์กันได้หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ค่ะ